Assalomu alaykum. Ikki inson turmush qurgach, faqat qarama-qarshi jinslarda bo'ladigan muhabbat bilan bog'lanadi. Aslida, bu so'zni ko'pchilik turlicha tushunadi. Bu juda ham keng qamrovli so'z. Ammo jamiyatimizning asosini oilalar tashkil etar ekan, juda ko'pchilik o'ziga odatda oiladagi muhabbat nima va uni qanday qilib bir umr saqlab qolish mumkin degan savolni berishadi. Avvalambor, shuni tushunib olish muhim. Bu odatdagi ekranlarimiz orqali yorqin ehtirosli sahnalar orqali bizga oila aynan shunday bo'lishi kerak degandek namoyish etiladigan hissiyotlar emas. Bu eng ijobiy qirralarning uyg'unlashuvi, bir-birining talab istaklariga, uning ojizliklari va qo'rquviga nisbatan bo'lgan eng jiddiy munosabatidir. Muloyim, xushmuomalalik va yoqimli hayajon bu oila qurgan dastlabki yillardagi ko'r-ko'rona sevgiga nisbatan ancha murakkab hissiyotlardir.
Hayotda chinakamiga bir-birlarini sevib, ardoqlab yashagan onaxon va otaxonlarning bu boradagi fikrlari yosh oilalar uchun yaxshi qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Inson oiladagi muhabbat to'g'risida qancha ko'p adabiyot o'qigan taqdirda ham baribir hamma uchun to'g'ri keladigan aniq retseptga ega bo'la olmaydi. Chunki bunday yo'riqnoma yo'q va bo'lmaydi ham. Har kim mas'uliyat hissi, yaqinlik va ishonch darajasini o'zi belgilaydi. Bundan tashqari, bu yerda insonning o'ziga bo'lgan egosi ham kuchli rol o'ynaydi. Inson hayotda faqat olishni emas, berishni ham o'rganishi kerak. Muqaddas kitobda bir yaxshi oyat bor. Odamlar sizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday munosabatda bo'ling. Bu yosh er-xotinlar uchun juda ham yaxshi maslahat. Agar er sevilishni istasa, demak uning o'zi avvalo xotiniga muhabbatini ko'rsatishi kerak. Ayol ham shunday qilsin.
Agar inson hayotida muhabbatini uchratib, uni tarbiyalashga saqlab qola olishga erishgan bo'lsa, demak, u bu hayotni bekorga yashamagan. Demak, ter to'kib, hamkorlikda qurilgan qala har qanday ishg'olga chidab beradi. O'zaro bir-birini tushunish qalqoni esa sizni har qanday balolardan himoya qiladi. Bunday qalqonni qurish uchun har kuni turli muhabbat va oila mustahkamligi yo'lidagi sinovlar va to'siqlardan o'tishga to'g'ri keladi. Xuddi shu yerda er yoki xotin o'zidagi xutbinlik va yana boshqa salbiy sifatlarni qurbon qilishlari kerak bo'ladi. Bu esa oson emas. Oila mustahkamligini o'zining xutbinligidan ustun qo'ya olgan odamgina shunga erishadi. Har bir inson baxtli bo'lishni istaydi va bunga haqqi bor. Uni yaratish uchun muhim bo'lgan barcha narsaga ega. Bu bebaho ne'matni himoya qilish va saqlab qolish eng murakkabi, lekin uddasidan chiqsa bo'ladigan vazifa.
Sevish va sevilish istagi, baxtli bo'lish va boshqalarni baxtli qila olish insonni ruhlantiradi va ilojsiz narsalarni amalga oshiradi. Buning uchun eng boshidanoq o'zingiz uchun to'g'ri keladigan, Xudovand aynan siz uchun yaratgan juftni topish kerak. Keyin esa erkak ayoliga oilasining xizmatkori, oshpazi yoki bolalarining onasi deb emas, o'ziga Xudovand tomonidan berilgan ajoyib sovg'a deb bilishi. Ayol ham o'z juftini himoyachisi, qo'rg'oni va eng hurmatli kishisi deb sevishi kerak. Azizlar, uni sevishingizni har kuni amalda ko'rsating. Buning uchun kuchingizni, vaqtingizni va o'zingizni bag'ishlang. Ichki meningizni sindiring. Sinmagan ego bilan oilada to'kis baxtga ega bo'la olmaysiz.